สวัสดีครับผมวันนี้9ตุลาคม2562ไปกันเลยล่าสุดอย่างเมื่อวานนะครับกรณีจับนักเคลื่อนไหวกิจกรรมทางการเมืองที่โพสต์ผิดพรบ.คอมนายวุฒิพงษ์ปุณณกันรัฐมนตรี ICT ได้ออกมาพูดถึงข้อกฎหมายข้อหนึ่งที่ว่าสถานให้บริการที่ให้ฟรี Wi-Fi เนี่ยจะต้องเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานเอาไว้90 วันคุณจะต้องเก็บชื่อนามสกุลเก็บล็อกว่าเขาใช้งานอะไรบ้างมันเป็นกฎหมายที่มีมาตั้งแต่ปี50แต่ว่ามันไม่ได้บังคับใช้จริงทุกวันเนี่ยอย่างมากเขาก็ให้ username password แล้วเราก็ล็อกอินเข้าไปใช้แปลว่าอะไรแปลว่าคุณจะต้องใส่ชื่อนามสกุลใส่เลขบัตรในก่อนที่คุณจะใช้ฟรี Wi-Fi ต่อไปนี้ถามว่า 2 อย่างเลย 1ร้านก็เลิกให้แล้วไม่ต้องใช้ฟรี Wi-Fi เพราะว่าเรื่องมากมีปัญหาเยอะข้อกฎหมาย2คืออะไร2ต่อให้ร้านให้ใช้อ่ะถามว่าคุณกล้าไหมที่จะใส่ชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนคุณในแอปพลิเคชันสาธารณะเพื่อที่จะใช้ฟรี Wi-Fi เนี่ยคนที่ได้ประโยชน์ตอนนี้ก็คือTrue Internet AIS ยิ้มเลยขายแพ็กเกจ 4G ไม่ต้องใช้แล้วฟรีของฟรีเลิกมันไม่แพ็กที่เข้าในทางปฏิบัตินะครับเพราะว่าเอาเข้าจริงอ่ะแล้วมันมีวิธีสืบหาตัวตนอย่างอื่นเยอะนี่มันเหมือนแบบว่าไงอ่ะหาคนที่จะโพสผิดพรบ.คอมไม่กี่คนเนี่ยทำให้กระทบผู้ใช้เป็นล้านๆคนอ่ะไม่เวิร์กแล้วผมไม่เวิร์กแต่ก็นั่นแหละก็คงไม่สนใจร้านค้ากับลูกค้าก็ปรับตัวกันไปสวยกันไปข่าวต่อไปที่ข่าวซอฟต์แวร์ต่างประเทศนะฮะ Adobe Argentina ตัดสินใจยกเลิกการให้บริการผู้ใช้งานในประเทศอาร์เจนตินายกเลิกสมาชิก Adobe Subscribe รายเดือนโดยไม่คืนเงินด้วยเอาดิตามนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่จะไม่ให้บริษัทของอเมริกาเนี่ยทำธุรกรรมกับประเทศที่ขึ้นแบล็คลิสต์ซึ่งมันจะมีอะไรมีเกาหลีเหนืออิหร่านอะไรพวกนี้อาร์เจนตินาก็เป็นหนึ่งในนั้นเพราะว่าทะเลาะกับประธานาธิบดีซึ่งอาร์เจนตินาทราบกันอยู่ว่ามีปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำรุนแรงค่าเงินนี่แบบว่าเน่าสุดๆเลยแล้วประธานาธิบดีก็บอกกับประชาชนว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นผลจากโดนอเมริกาแทรกแซงนี่ก็เป็นการตอบโต้หนึ่งของทรัมป์ก็คือให้เลิกทำธุรกรรมโอ้โหแต่คนใช้อ่ะผิดตรงไหนอ่ะจ่ายเงิน Adobe อยู่เนี่ยนึกดูแล้วอยู่ดีวันนึงก็บอกว่าไม่ให้บริการแล้วไอ้เงินที่จ่ายไปก็ไม่คืนด้วยอ่ะอะไรวะ อยู่อาเจนนะแปลว่าเศรษฐกิจก็แย่นะเงินเฟ้อรุนแรงท้องฟ้าก็ขาวถ่ายรูปก็ไม่สวย Adobe ก็ไม่ให้กูใช้อีกอะไรเนี่ย โอ้โหแต่ว่าตรงเนี้ยมันทำให้เห็นนะครับว่าพอถึงเวลาจริงเนี่ยบริษัททำไมภาพมันดับบริษัทของอเมริกาเนี่ยจะต้องเดินตามนโยบายทำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเหมือนที่ Google ทำกับหัวเว่ยแล้วสมมติวันหนึ่งอเมริกาทะเลาะกันเนี่ยผมเป็นจีนผมเริ่มคิดแล้วนะ Adobe แม่งจะไม่ให้กูใช้ป่าวะในจีนเนี่ยเดี๋ยวอยู่ดีจะใช้ไม่ได้หรือเปล่าไม่มีใครรู้ตามดูกันต่อไปครับอีกเรื่องนึงครับเป็นข่าวต่างประเทศเหมือนกันจะเรียกว่าข่าวฮ่องกงหรือข่าวอเมริกาดีทีม Houston Rocketsทีมบาสเกตบอล NBA ชื่อดังนะครับผู้จัดการทีมนายโมเร่ได้ทวิตให้กำลังใจฮ่องกง Fight for Freedom เป็นทวิตส่วนตัวของผู้จัดการนะครับโอ้โหชาวจีนเดือดมากสมาคมบาสเกตบอลจีนเนี่ยยกเลิกสัญญายกเลิกการทำธุรกรรมกับฮูสตันร็อกเก็ตเลยแล้วประธานสมาคมคือใครคือเหยาหมิงอดีตนักบาสจีนที่ตัวสูงมากซึ่งเคยเล่นให้กับฮูสตันร็อกเก็ตนี่เป็นคนในบ้านเก่าด้วยนะแต่แบบว่าจบเลิกกูไม่ยุ่งกับมึงสื่อของจีนก็ยกเลิกการถ่ายทอดสดการแข่งขันของฮูสตันร็อกเก็ตคือเรียกว่าไม่เผาผีกันเลยนะพร้อมใจกันแบบงดสังฆกรรมทุกอย่างซึ่งในจีนเนี่ยเป็นตลาดใหญ่มากประมาณว่ามีคนดูบาสเกตบอลNBA เนี่ยประมาณ600ล้านคน600ล้านคุณโดนตลาด600ล้านคุณสะบัดตูดใส่คนเนี้ยบริษัทต่างๆนี่มีดีลมีสปอนเซอร์ก็ออกมาประกาศว่ายุติไม่เอาด้วยแล้วทีมฮูสตันแล้วก็ตัวผู้จัดการเองก็ต้องออกมาแบบว่าไหวละ บอกว่าเป็นความเห็นส่วนตัวนะอย่ามาลงกับทีมแล้วตัวผู้การเองก็บอกว่าต้องการให้บาสเกตบอลเนี่ยเป็นเชื่อมสายสัมพันธ์เพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างจีนกับฮ่องกงคือมึงไม่คิดก่อนทวิตแบบว่าถ้ามีตลาดใหญ่ขนาดนี้คุณก็ควรไม่ควรจะไปแบบว่าเลือกข้างชัดเจนนะครับพูดกลางๆอะไรไว้นี่แบบว่าอินจัดแบบดูคลิปแล้วไม่น่าอินนะตอนนี้มีแต่คลิปเดือดๆเลยผู้ประท้วงทุบโน่นทุบนี่ตีนั่นตีนี่ทำไมอินได้วะนะไม่รู้ก็เห็นอะไรมาแต่เป็นเมกาด้วยอย่างว่าครับก็ดูต่อไปว่าแต่จีนนี่เวลาโกรธแล้วโกรธแรงนะเน็ตดิเซนจีนยาวอันนี้ยาวโอเค3ข่าวสั้นๆพบกันแค่นี้สวัสดีครับ